إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نعم belum saya mulai saya minta mohon maaf memperhatikan anak-anaknya menyiapkan bukunya catatannya pulpennya dan tidak berisik supaya tidak mengganggu yang memang datang serius untuk menimba ilmu. Kalau memang ada kepentingan ngobrol tidak boleh tidak, maka saya sarankan keluar sebentar, izin sama panitia. Jangan ngobrol di ruangan tempat ta'lim ini. Hadirin sekalian, akhwatin fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita yang akan menjadi calon bidadari surga, juga sebagai bidadari dunia. Karena akidahnya yang kuat, manhajnya yang lurus, akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang luhur, muamalah dengan manusia dan bersosial secara elegan dan baik, menjadi menjadi manusia yang dirindukan oleh semua makhluk. Dia adalah pendamping hidup yang paling didapatkan oleh semua laki-laki. Dari sinilah Islam secara khusus banyak memperhatikan tentang wanita. Dan kalau kita lihat kondisi wanita sebelum dan sesudah Islam sangat berbeda jauh. Coba dilihat di bukunya halaman 21. Wanita di zaman jahiliyah tidak ubahnya seperti barang yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diwariskan, bahkan menjadi makhluk yang terhina. Apalagi kalau ada anak lahir ternyata wanita, dicekik, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Dan keluarga yang sekarang ini menerima minah matimah anak perempuan, bukan gembira tapi sedih. Kesedihan yang sangat parah tersebut diungkapkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 58-59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتراءى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون apabila mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka wajahnya menjadi pucat, kurang-kurang, sedih, kabur, dan menyembunyikan aib supaya tidak diketahui kaum yang lainnya. Di antara mereka ada yang mencekik, membunuh pelan-pelan, ada yang di antara mereka mengubur hidup-hidup anak tersebut. Sungguh sangat jelek apa yang mereka putuskan. Maka sampai saking ngerinya perlakuan orang jahiliyah terhadap perempuan diabadikan oleh Allah dalam surat lain. وَإِذَا الْمَوْءُونَةُ سُوِلَةً Pada ketika anak bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya بِأَيِّ ذَمْنِكْ مُتِلَةً Dengan karena kita apa mereka dikubur. Tetapi yang ini sekalian, ini bukan hanya menimpa wanita jahiliyah saja. Bahkan perlakuan yang dilakukan oleh orang Persia terhadap wanita lebih mengenaskan lagi. Perlakuan orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang wanita lebih mengenaskan lagi. Eropa, Barat, semuanya memperlakukan wanita secara tidak senonoh dan tidak terhormat serta tidak bermartabat. Tapi coba bandingkan agama yang hadis. Islam yang lurus menghadirkan satu ajaran yang memuliakan wanita. Bahkan Islam akan memuliakan setiap siapa saja yang memuliakan wanita dan akan menghinakan siapa saja yang menghinakan wanita. Maka siapa yang memuliakan wanita akan semakin mulia dan siapa yang menghinakan wanita akan semakin terhina. Di antara kemuliaan Islam yang diberikan kepada wanita adalah ibu diberikan kedudukan mulia di depan anak-anaknya. Sampai ketika ada seorang sahabat yang bertanya, lihat halaman 24 dari bukunya. Ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni shahbatihi?
Siapa orang yang paling berhak saya perbaiki?
Qala ummu fa'ibu kamu.
Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala dijawab Rasulullah summa ummu kamu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, dijawab ummu kamu.
Sampai yang keempat baru menjawab abu kamu.
Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari yang menukil dari Ibnu Battal, kenapa ibu dipanggil tiga kali, disebut tiga kali oleh Rasulullah sementara bapak sekali? Karena memang orang wanita atau seorang ibu memiliki jasa kepada anak tiga yang tidak bisa dilakukan oleh orang laki-laki atau orang tua laki-laki. Yang pertama, jasa melahirkan. Yang pertama habis dulu. Tidak ada laki-laki bisa nanti hamilkan. Mas Panitianya minta air panas. Yang kedua melahirkan, dan yang ketiga menyusui. Makanya disebut pertama kali umumnya sebagai penghargaan kehamilan, disebutkan umumnya yang kedua sebagai penghargaan susahnya melahirkan, disebut ketiga umumnya sebagai penghargaan jasa menyusui sampai 2 tahun sempurna. Dan juga dari sekalian, Islam menghargai wanita disejajarkan dalam hal ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ciptaan. Dan juga bisa dilihat di halaman 26, Allah juga mensejajarkan di dalam masalah meraih amal soleh, pahala dan surga. Man amila salihan min dzakarin aw untha, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang beramal soleh baik laki dan perempuan sementara mukmin, akan kami berikan penghidupan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون, nanti di akhirat pun diberikan balasan oleh Allah. Padahal bahkan ibu-ibu, perempuan bisa surganya lebih tinggi daripada laki-laki kalau memang awalnya amal solehnya lebih baik. Coba bayangkan wanita-wanita yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, kadang bisa menyalip sebagai laki-laki di kalangan sahabat. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah perempuan yang terlibat dalam jihad, bahkan istrinya Abu Qatadah, selama dia tidak pernah absen, selalu menjadi teman setia dalam ketaatan beribadah dan jihad. Itulah wanita yang benar-benar, bukan grogotin suami, melemahkan ngaji suami, melepaskan akidah suami, melepaskan ibadahnya suami, bahkan harus mengeluarkan lagi saat suami lemah janji, si istri membangkitkan semangatnya kembali. Pada saat sang suami lemah untuk sholat berjamaah, istrinya mencoba untuk memberikan motivasi-motivasi. Tak mungkin sang suami lemah dan rohani dengan orang tuanya atau kerabatnya, maka sang istri solehah dicantik abadi yang diabadikan oleh Allah Rasulnya, karena cantik rohaninya memberikan motivasi untuk nyambung silaturahmi kekerabatan dengan familinya. Itulah wanita yang menjadi bidadari dunia dan akhirat. Tetapi kalau putra juga masuk terangkanya juga sama, laki-laki bisa masuk neraka, perempuan juga bisa masuk neraka. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 373, liyu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan menyiksa munafik laki-laki dan munafik perempuan, musyrikin laki-laki dan musyrik perempuan. Dan ibu-ibu, akhwat fillah, Islam juga memberikan hak waris kepada perempuan, bukan diwarisin seperti zaman jahiliyah, diberikan hak. Adapun kalau ada yang protes atau di antara ibu-ibu akhwat fillah kena syubhat, Islam itu kan gak adil. Masa laki-laki dapat dua kali lipat dari perempuan? Kan perempuan juga berhak untuk dapat harta banyak, punya, harus punya duit, punya harta. Dan kadang-kadang perempuan juga kerja. Tolong diingatkan, peroleh harta perempuan tidak mempengaruhi orang yang berhak memberikan wanita. Kemudian yang kedua perlu diketahui ibu-ibu sekalian, pada saat Islam memberikan dua kali lipat bagian laki-laki, bukan karena kezaliman, bahkan keadilan. Saya kasih contoh saja, kalau sekarang ada anak laki dan perempuan ditinggal meninggal orang tuanya, sama-sama masih bujangan, laki umpamanya dapat 50 juta, berarti perempuan dapat 25 juta. Cuma sekarang kedua-duanya nikah. Yang laki-laki kepotong kontrak 5 juta sampai 7 juta. Membeli tempat tidur, perabot rumah tangga 10 juta. Biaya walimah catering untuk ala Tanjung Priok 24 juta. Bisa berapa, Pak? Itu bisa-bisa habis nikah utang. Tapi kalau sekarang perempuan, 25 utuh, ketambahan kartu, ketambahan mahar, Masya Allah, habis nikah malah 20, 30, bahkan sampai 40 juta. Mana yang sekarang ini berpihak kepada kaum keadilan? Tidak. Tidaklah Islam memberikan satu bagian, melainkan adanya satu kepentingan yang mendesak. Karena laki-laki dituntut tanggung jawab memberi nafkah, sementara perempuan tinggal sekarang ini. Bagaimana menjaga diri, merawat diri, ada nafkah, rumah, pakaian, makanan, semuanya ditanggung perempuan. Mana yang lebih adil, Islam apa aturan orang-orang kufar? Jelas Islam. Selanjutnya, Islam juga memberikan satu hak antara laki dan perempuan sama. Bahkan di dalam buku yang dulu pernah saya tulis, Romantika Kawin Muda, perempuan punya hak jumlahnya 58, laki-laki juga 58, sama, tidak kurang, tidak lebih. Jadi tidak ada yang saling dizalimi. Namun saya sarankan agar kehidupan rumah tangga kita ini baik, agar kehidupan rumah tangga kita ini selamat dan tidak muncul gejolak dan ketegangan, saya sarankan kedua pasangan ini tidak sering menuntut hak, tetapi sekarang ini bagaimana menunaikan kewajiban. Maka pembicaraan masing-masing saya sarankan, baik suami maupun istri, itu seharusnya, sebaiknya sering mengatakan, apa yang sudah aku berikan kepada pasangan saya, yang suami sering mengatakan, apa sih yang sudah saya berikan kepada istri saya? Yang istri juga sering mengoreksi diri, apa yang sudah saya berikan kepada suami saya? Pelayanan, hak, kewajiban. Sekarang ini kalau sudah itu, insya Allah, karena normal. Kalau sekarang yang dituntut apa yang sekarang diberikan sama suami saya? Asalnya Pak, dia balik ke rumah. Padahal kulkas sudah penuh dan pakaian itu almari 3 pintu juga penuh. Ya, dompetnya masya Allah, HP-nya juga 2. Mampirnya juga belum. Makanya kalau wanita seperti ini, saya suka keluh sekalian aja dikeluhi. Sampai dikeluhi. Kasih itu tampang yang besar. Perempuan yang tidak qanaah. Selanjutnya, Islam melarang pemeluknya membenci kaum wanita. La yusriku mu'minun mu'minatan min karyatinha fulukan rodiya minha fulukan arfa. Jangan di antara kalian membenci perempuan, karena mungkin kalau ada akhlak yang mulia, yang lainnya ada watak-watak yang baik perlu dijadi. Dalam surat batas bilangan menikah, berlaki-laki juga diberikan batas dan tidak loh. 4 dihukum dengan syarat adil. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Tadi tidak sembarangan nikah. Jadi tolong di sini saya tekankan, barangkali juga di antara akhwat ada suami-suami yang sudah mulai kempes nikah lagi. Tolong, Islam tidak melarang menikah. Dan ibu jangan terlalu berlebihan untuk mengekspresikan kebencian, karena ini pada dasarnya adalah syariat. Tapi tolong jangan dimudah-mudahkan. Karena siapa yang menikah atau punya istri lebih dari satu tidak adil, maka datang biar siapa dikumpulkan dalam keadaan setruk, padanya masih separuh. Dalam hadis Rasulullah SAW, laki-laki mana saja memiliki 2 perempuan, fama'anan ila ihdahuma, condong kepada salah satunya, ja'a yawmal qiyamati wa syaqqu ma'il, datang di hari kiamat bentuk tubuhnya dalam keadaan mati separuh. Oh, bahaya. Makanya saya kasih kriteria laki-laki yang boleh nikah lagi. 1, gajinya minimal 15 juta. 1. Yang keduanya akidahnya bagus, manhajnya lurus. Ketiganya sudah hafal riyadhus shalihin. Yang keempatnya bisa bersikap adil. Yang kelimanya bisa melanjutkan pernikahan, bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Kalau tidak memenuhi syarat salah satu di antara yang saya sebutkan tadi, hendaknya ditahan dulu. Ya, terutama hafal riyadhus shalihin, ini yang paling penting. Ya. Kalau belum apa menyambut solihin, jangan boleh dulu. Biar kapok, apalagi menyambut solihin. Ya. Allah juga menjadikan mahar sebagai hak murni wanita. Di antara kemuliaan yang diberikan wanita, Islam kepada wanita adalah mahar itu hak murni wanita, tidak boleh diganggu gugat. Wa'atul nisa'a sadaqatihinna nihlah. Berikan wanita menyebut haknya, yang inilah pemberian wajib yang sifatnya murni milik perempuan. Makanya suami tidak boleh memutaatir mahar dan tidak boleh memakan atau menggunakan tanpa izin, dan izinnya jangan dipaksa. Dan yang ketujuh, Islam juga menjadikan wanita penanggung jawab rumah. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti zawjiha. perempuan itu penanggung jawab rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan dan tanggung jawabnya tersebut. Dan Islam juga sangat melindungi wanita, di mana Rasulullah SAW menegaskan suami yang paling terbaik menjadi pendamping wanita salihah adalah suami yang berakhlak mulia. Akmalul mu'minina imanan, manusia mukmin, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling terbaik akhlaknya. Wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Bukan laki-laki yang suka mukul, bukan laki-laki yang suka mencurangi nafkah, bukan laki-laki yang suka selingkuh, mengkhianati cinta istri, mengkhianati kasih sayang istri, merendahkan kebaikan, meremehkan kebaikan istri, bukan. Tapi suami yang baik adalah suami yang menjaga diri, memelihara kehormatan, melindungi sang istri yang lemah, dan sangat sayang dan tidak gampang membina, mencela, meremehkan, apalagi menghardik sang istri yang lemah tersebut. Kalau seandainya ada kebencian, solusinya lihat firman Allah surat An-Nisa ayat 34-36. Lihat ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي تخافون نشوزهن واقعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Jika wanita-wanita itu kamu takutkan bangkangnya, maka nasihati itu tahapan yang pertama. Nasihati yang baik. Ya sekarang inilah. Coba ungkapan-ungkapan kalimat ta'aruf itu ulangin lagi. Insya Allah akan menjadi indah. Begitu juga bab-bab ini. Ibu-ibu, ini memperhatikan saya. Rasanya bapak ini kayak pasar rakyat. Mbak, tolong sekarang mbak dadanya kayak lagi ta'aruf mau bikin mbak. Insya Allah suami gak bakal tinggal. Kadang-kadang nikah baru berjalan 3-4 tahun aja, Masya Allah bentuknya udah lengkap. Kulitnya udah mulai gitu kayak 20. Dandanannya Masya Allah kayak wewin, baunya dicium jidatnya PPO, bau pakaiannya berkotak tomat, Masya Allah gimana bisa tertarik orang ini dandanannya. Makanya saya sarankan coba berdua mengulangi saat-saat dulu dan taruh dari sisi ngomongnya, dari sisi sikapnya, dari sisi dadanya, Masya Allah. Itu. Apalagi kalau sudah nikah umur belasan tahun, ya Allah. Kadang-kadang dadanya kena, kadang pakaiannya merosot, kalau kakinya bau, Masya Allah, ada cuci 15 hari. Kudungi kena umbelanain, wajuhunna, kalau dinasihati sudah gak kena didiri, fil madaji, maksudnya tidurnya di kursi kurang. Jadi jangan sampai di saranja, juga benar, apalagi di sarungan. maksudnya fil masajid, cukup di dalam di tempat tidur. Wasribu kalau sudah ada anak, wasribu hunna, pukullah. Tapi pukulan itu bukan pukulan untuk menyakiti. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, dijelaskan wasribu hunna dhorban ghairu mubarrih, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Ya contoh dipukul pakai tisu. Ya tisu ini dipukul. Nah, dua bin aja tok misalnya. Itu kalau tangan apa? Sapu tangan, kaos tangan juga boleh, tapi jangan kaos tangan terdek itu yang buat dari kulit, cuma memper juga ya, karena itu. Terus kemudian, kalau memang sudah tidak kena, maka di sini kita ambil bapak anu langkah yang kedua ayat berikutnya. Fa'in hitum shifa'a bainihima, kalau takut bisa, maka sekarang kirim hakim dari pihak laki-laki, keluarga laki-laki, hakim dari keluarga perempuan. Namun kalau memang terpaksa disatukan juga tidak bisa, itulah yang paling baik dan murah adalah pisah cerai. Dan itu pintu yang paling terakhir, biayanya murah, dan itu merupakan satu penyelesaian yang tadi. Namun, tolong saya minta ke semua, terutama ibu-ibu, jangan gampang mau bercerai, dan jangan sedikit-sedikit solusinya cerai. Karena cerai itu baik, banyak yang menjadi korban. Anak menjadi korban, rumah tangga menjadi korban, keluarga besar menjadi korban, bahkan karir juga bisa jadi korban karena perceraian. Maka waspadalah terhadap perceraian. Kadang-kadang perempuan suka nantang itu cerai suaminya, alasan dikit, kagak diberi sepatu, minta cerai, kasih sandal cerai. Nanti pakai cerai, pulang mudik cerai, masya Allah. Sehingga di sini diperingatkan oleh Rasulullah, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi bahtin lam yajid raihatal jannah. Perempuan mana saja yang menuntut cerai suaminya tanpa adalah asal yang jelas, maka tidak menemukan baunya surga. Apalagi minta cerainya karena tertarik sama laki-laki lain, ini wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang banyak godaan, sekarang banyak fitnah. Ibu-ibu, kita bisa saja semua dilalui oleh syaitan. Maka jagalah. Terutama SMS, telepon-teleponan sama wanita laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan tujuannya, apalagi curhat. Tolong dicamkan, diwaspadai curhat, apalagi sama laki-laki biasa-biasa saja, itu bisa jadi curhat. Lihat, banyak awal perselingkuhan diawali dari SMS, telepon. Makanya kalau ibu-ibu mau curhat, izin dulu sama suaminya. Itu pun sama orang yang dipercaya. Dan saya sarankan kalau mau curhat, kalian aja datang sama suami istri bareng-bareng. Cuma namanya curhat yang benar. Tapi di sini saya ingatkan ibu-ibu, kalau seandainya sekarang wanita tetap jelek akhlaknya, dikasih tahapan-tahapan tadi juga tidak mempan, maka seorang laki-laki harus menceraikan. Kenapa? Alasannya dengarkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ibu-ibu pasang telinga baik-baik. Kata Rasulullah bersyukur salah satu, ya Allah, fala yustajaba lahu. Ada tiga orang yang berdoa kepada Allah, doanya tidak dikabulkan. Yang pertama, rajul kana tahtahu imra'atun sayyidatul khuluqi falam yutallikha. Laki-laki yang punya istri jelek tidak diceraikan. Masya Allah. Ini laki-laki yang punya istri jelek tidak diceraikan. Makanya saya, kalau saya sih sebagai laki-laki itu berprinsip punya istri kalau enggak baik-baik ya udah dilepas. daripada lama-lama pelihara telur juga tak laku, mendingan pelihara kambing banyak berkumroh. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, wanita yang menjadi idaman Allah dan Rasulnya, wanita yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di samping telah menunaikan kewajiban hak kaitannya dengan Allah, menunaikan hak suaminya dengan baik, bukan malah provokatif, bukan malah mencelakakan suaminya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan perempuan itu ada tiga macam. Perempuan yang pertama adalah perempuan yang wadudun, pecinta, sangat mencintai suaminya kalau sudah resmi menjadi suami. Lagi pinter, punya anak, ya, anaknya 11, Masya Allah, bagus. Syukur-syukur bisa 15. Masya Allah, kalau kirim jilbab aja satu-satu ke 15 jilbab. Belum lagi uangnya, kalau satu orang 1 juta, 15 juta, Masya Allah. Belum lagi nanti kalau sakit, itu jenguk sekali-sekali aja, itu darahnya 15 hari. Itu anak agak banyak cuti kalau kerja. Kalau anaknya cuma 2, yang satunya idiot, yang satunya kencang. Atau yang satunya di Irian Jaya, yang satunya di Aceh, entek. Ya, bagilah anak 2 lebih baik. Ya, Islam memotivasi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan lazawwajul wadudul wadud fa inni mukaththiru fikum al-humama yawmal qiyamah. Lihatlah wanita yang pecinta dan bisa punya anak, karena saya bangga sekali umatku nanti diajak dari kiamat banyak. Dan selanjutnya katanya Umar, wanita yang pertama ini yang wanita pencinta, pintar, punya anak, membantu suaminya untuk meningkatkan ketaatan, meringankan musibah, bukan menambahi musibah suami. Itu. Adapun yang kedua, ada wanita ya tidak punya kelebihan, biasa-biasa saja, tapi dia tidak menggerogoti suaminya. Ya, ini tahu ibarat wanita sebagai wadah bagi sajalah itu daripada keadaan tempat untuk dititipin anak. Nah, yang ketiga, wanita yang jelek meraihnya, yang kasar tabiatnya, yang sorok omongannya, yang ketuk penampilannya. Dan ini wanita yang dititipkan oleh Allah kepada laki-laki mana saja yang dikendaki oleh Allah. Dan inilah wanita yang jelek. Dan hadirin sekalian, laki-laki juga dituntut untuk bersikap adil, wajar kepada sang suami, sang istri, memberi makan seperti yang dia makan, memberi pakaian seperti yang diberikan pakaian di hadis halaman 34. Antudrimaha idha ta'imta, kau beri makan dia seperti makanan yang kamu makan. Wasafuha, kamu beri pakaian jenis pakaian yang kamu pakai. Jangan sampai sekarang tiap hari sang suami di luar makan sate, makan ini, yang di rumah dikasih makan menduan tong, jadinya hasilnya lemah. Kadang ada sebagian laki-laki yang enggak gentle, pengen suami, pengen istrinya tampil bagus, cantik, bisa bersaing, sehat, tapi Masya Allah nanti makanannya enggak sehat. Nanti pakaiannya juga gak bagus. Ya, terus kemudian alat-alat kosmetik dan dadanya gak dilengkapi. Mana bisa? Itu namanya untuk gak bener. Tolong dong, kalau sekarang pengen seger, dibiayai. Tuh. Terus begitu suka banding-bandingin terus. Nah, ini laki-laki tonjol. Tuh, laki-laki yang suka banding-bandingin itu jelek. Kamu gak seperti ini, kamu gak seperti ini. Pasti ini laki-laki matanya sudah jelalatan, suka banding-bandingin. apalagi suka mukul. Dia dalam hadis Rasulullah bawahnya, ia itu akan hukum bayat ridu imro'an kamu jajan-jajan hati. Di antara kalian mendera, mencabuk istrinya seperti mencabuk budak. Wata'allahu ayyudah jihah bin ahli yawmi barakali. Di akhir daripada harinya dia yawmi. Lagi-lagi selanjutnya, Masya Allah pagi suaminya istrinya digebukin, sore digaulin. Lagi-lagi selesai itu. Ya. Nah sekarang hadirin sekalian, saya ingin katakan kepada ibu-ibu kembali, lihat halaman 36 menjadi target musuh. Ibu-ibu tolong diperhatikan, wanita Indonesia sekarang ini akhir-akhir ini menjadi target musuh Islam. Mereka dikeluarkan dari rumah, ditelanjangi auratnya, dipamerkan keindahan tubuhnya di pos-pos, di tempat-tempat keramaiannya, perbelanjaan, tempat-tempat wanita dan laki-laki berkumpul. Bahkan sekarang ini na'udzubillah min dzalik, sudah tidak ada rahasia tubuh wanita yang tidak diketahui oleh laki-laki. Hatta anak kecil pun tahu. Mereka diiming-imingi dengan imbalan materi sehingga lupa daratan. Bahkan bukan hanya mereka merasa apa namanya ya, ini bahkan merasa bangga dikirim menjadi Miss Ratu Cantik ke Eropa, pulang telanjang bangga menjadi setelah apa namanya pemenang Indonesia Idol bangga. Bahkan ada yang sekalian ibunya dan bapaknya menghantarkan ke neraka dengan bangga, anaknya ikut kontes kecantikan, ikut konten payudara, ikut konten petis, ikut konten apa hiburan itu, aneh-aneh. Ini semua adalah sebetulnya trik orang-orang barat, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani yang ingin mempreteling, ingin melepas satu persatu kesucian kehormatan yang dimiliki oleh wanita muslimah. Bahkan sekarang ibu-ibu wanita Indonesia yang wabil khusus muslim Jawa, Sumatera itu tinggal hanya lontongannya sok. Mentalnya, akhlaknya, perilakunya sudah tidak ubahnya. Mereka-mereka yang sekarang hidup di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Amerika, mereka sudah terpengaruh dengan budaya yang hidup bebas, ya, seksual bebas, hubungan bebas, pergaulan bebas. Bahkan mereka hidupnya menjadi materialistis. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah al-Rahmiyah. Dan pelajaran pun dia di tempat kerja, dandanan wanita semakin seksi, bahkan dijual bersama penjualan mobil, penjualan sabun, penjualan sapu, penjualan sampai permen pun ada wanitanya. Semua itu, subhanallah, sekarang bangsa ibu sekalian kita tidaklah memegang barang produk kecuali ada perempuannya. Yang tidak ada perempuannya itu sadar jepit sampai itu. Itu dong. Bahkan diogram. Yang lebih mengenaskan lagi sekarang wanita-wanita berbondong-bondong nyembur tempat instansi lembaga perusahaan pabrik. Sementara laki-laki pelan-pelan menyingkir karena sudah tidak mendapatkan posisi. Akhirnya berganti tugas yang laki liwat, yang laki nyuci, nyetrika, yang berbuat kerja. Masya Allah. Ya kalau ibu-ibu kalau nggak percaya lihat saja di daerah Cibitung Cikarang itu kalau tidak asar-asar laki-lakinya jemput istrinya, bukan apa namanya suaminya ini, jemput suaminya. Ditanya telepon, Pak, gimana Pak, anaknya sudah dicekokin belum? Padahal harusnya tanya kan Bu, anaknya sudah dikasih makan belum? Anaknya sudah dicekokin belum? Anaknya sudah diajari ikro belum? Digantian yang nanya, Pak, sudah diajari ikro belum? Tuh pentingnya kalau nanya ikro. Nah, kebalik. Kenapa sekarang perusahaan-perusahaan itu lebih memilih wanita? Karena murah. gampang ditakut-takutin, gampang sekarang digaji dengan gaji kecil, tunjangan kecil, karena nggak nanggung apa-apa. Sementara lagi-lagi kan nanggung nafkah, nanggung anak, nanggung macam-macam. Makanya kerusakan semakin terjadi. Belum lagi berbagai macam perselingkuhan terjadi antara teman kerja, dan subhanallah tukar-tukar istri kadang-kadang balas-balasan karena istrinya ini dicuri, diselingkuhi, maka dia akan menyelingkuhi istrinya dan seterusnya. Dan ini akibatnya adalah wanita keluar dari sarangnya yang terhormat, istananya yang mewah, dan bentengnya yang kokoh yaitu rumah, dan menyelisihi perintah Allah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Tetap tinggallah kamu di rumah wahai wanita, istri-istri Rasul, dan janganlah kamu melakukan tabarruj keluar rumah. Nah, adapun sekarang yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu tentang bekerja di luar rumah. Sebetulnya aslinya wanita itu di rumah kalau seandainya kerja itu terpaksa. Tapi tolong perhatikan syarat-syarat berikut ini. Lihat halaman 39, 39, 40. Ini tolong dibaca sendiri syarat-syaratnya kerja ya. Saya sampaikan. Saya ingin berpindah ke bab 43 yang cantik, yang berhijab. Omong-omong soal cantik, semua orang punya kriteria sendiri. Orang Jawa, karena saya dari Jawa, kata orang Jawa menggambarkan kecantikan itu secara jelas seperti yang tercermin dalam kitab-kitab. Ya, mereka seperti ada satu kitab Pribon Mejawen yang biasa mengungkapkan kecantikan perempuan. Biasanya dilukiskan alisnya seperti bulan sabit, rambutnya ikal mayang, pinggangnya ramping kemamping seperti pinggangnya lebah, jalannya mulai seperti harimau lapar, kepitnya membulir pagi, giginya rapi seperti jeretan biji timun, matanya terang seperti bintang penjura, hidungnya mancung, pipinya lentur, pipit sebaliknya lentik, kulitnya kuning lantar. Tapi ternyata sekarang sudah berbeda. Bukan lagi sekarang ini kuning lantar, tapi mintanya putih. Aduh, ada sebagian orang yang kalau biasanya lagi cari jodoh, pokoknya saya pengennya putih tinggi. Soal masalah pesek dan yang lainnya soal kian. Ada lagi yang penting sekarang ini mancuk. Macam-macam, ini semua kriteria manusia. Tapi yang ini sekalian, cantik yang kita inginkan bukan di situ. Dan cantik yang dimaksudkan buku ini bukan di situ. Ya, dan juga saya sarankan terutama kadang-kadang dari pihak laki-laki, perempuan juga bisa dilihat dari jodoh itu cerewet soal urusan zahir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan fadfar bidzatid dini daripada yadak, pilihlah yang punya agama, karena kalau tidak maka kamu mengalami kecelakaan. Kadang ada orang yang mengutamakan kekayaannya, padahal kekayaan itu akan mencelakakan, membuat wanita kadang-kadang sombong, sehingga gak hidung akhlaknya, gak hidung ininya. Ada yang hanya memperhatikan kecantikannya, padahal kecantikan itu kadang-kadang fungsinya hanya khodrah utima. Apa khodrah utima? Dalam istilah kita itu, rumput yang hijau rano memenuhi kotoran tebu. Ada kadang-kadang zahirnya wanita itu sangat cantik, tapi masya Allah akhlaknya rusak, wataknya jelek, dan sekaan hati juga ngambek. Apa manfaatnya wanita yang cantik seperti ini? Seperti kotoran tebu. ya, satu rumput yang sangat dicurau, yang sangat tebal, yang sangat bagus, ternyata di bawahnya adalah kotoran tebu, kotoran sapi. Ini dengan demikian cantik adalah cantik batin, bukan cantik yang dipamerkan di dalam iklan sabun mandi, sampo, pemutih kulit, pelapis tubuh, dan yang lainnya. Bukan cantik yang sekarang ini diobral di media-media elektronik maupun cetak, tapi cantik yang dimaksud adalah cantik akhlak, cantik rohani, cantik abdi ibadah, cantik akidah, dan cantik manhajnya. Bukan wanita yang sekarang ini diekspos dengan murahan, dan sekarang ini membangkitkan imajinasi buruk lagi, dibampang untuk menimbulkan gejolak nafsu di sembarangan tempat, sehingga terjadi permusuhan pelecehan dan sebagainya itu. Dengan demikian, hadirin sekalian, yang pertama kali adalah yang harus dibina adalah akidah. Karena kalau sudah lurus akidahnya, lurus akalnya, lurus pemikirannya, lurus pemahamannya, dari situlah menjadi wanita yang makmur. Lalu diperbaiki ibadahnya. Tolong, terutama masalah sholat, ibu-ibu, sholatnya dijaga dengan baik. Rawatibnya, duhannya, witirnya, apalagi kita di rumah. Sekarang hidup harian itu dijadwalkan dengan baik, walaupun tidak tertulis. Sekarang sholat subuh jam 4:30, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi, lalu bacaan Quran. Setelah itu menyiapkan makanan untuk anak, untuk suami. Tidak senang lama kita sholat duha. Lalu setelah itu kita tidur qailulah, karena tidur qailulah ini di samping sunnah sangat bermanfaat untuk perempuan, untuk semua, terutama perempuan. Kemudian setelah itu bangun, menyiapkan apa, perawat rumah, memperhatikan di sekitar rumah kebersihannya, supaya sekarang ini nanti suami pulang tidak kelihatan rumah kayak kapal pecah. Kadang-kadang masalah ya, piring kopi di kamar tamu, kadang-kadang mau berdiri dalam tubuh itu nyantol, ada yang di kursi, ada yang di ini masalah. Sehingga sumpah rumah sudah sempit, sumpah lagi di dalamnya. Ya kalau bolehlah sekarang rumah sudah bersih, tapi dibikin lega dengan apa? Dengan leganya hati, karena melihat penampilan sang istri bagus, ya senyum, simpul, pelayanannya bagus, rumahnya ditata dengan baik. Jangan masuk ke sembrang, kadang-kadang udah mau pesing, ompong, kasusnya juga begitu, sudah ada mau pulang muntah, sudah di kantor, ini pusing, kerjaan banyak toko, permasalahannya banyak umat, bau ompong, bau ini, bau masya Allah. Ini akhirnya apa? Muntah pulang. Sehingga namanya rumah itu adalah tempat ketenangan yang sering tidak didapatkan. Nah, sekarang kenapa ini terjadi? Jawabannya singkat. Kenapa semuanya itu terjadi? Kumpul kebu, perzinaan, pelecehan seksual, pacaran, bahkan sekarang ini sangat mengerikan. Sampai kemarin MUI sampai berkomentar, bahkan juga dari tokoh-tokoh nasional juga berkomentar, karena terjadi proses menggugurkan bayi yang hasil dari hubungan luar nikah itu sudah sangat mengenaskan. Bahkan hampir mayoritas sekarang muda-mudi yang tidak mengenaskan terang kejemur ke sana. Karena apa? Karena pengaruh media, pengaruh binatang film, binatang film. Ia menaruh berbagai macam atraksi-atraksi kebebasan moral, ya, kebebasan pergaulan dan yang lainnya, sehingga nampaknya hadir di benak hati anak tersebut tidak, tetapi membuat di mereka membuat anak-anak tersebut jatuh ke dalam penderitaan. Oleh karena itu manusia harus mencoba kemarin ini. semua terjadi karena berbalik dari perintah Allah. Mengobrol kecantikan tubuh, lihatlah kini orang dengan mudah melihat keindahan tubuh wanita, baik melalui sinar permata telanjang, melalui berbagai gambar yang terpapang di media massa, atau berbagai iklan di baliho dan reklama jalanan, atau iklan kecantikan di dunia maya, semuanya sangat jelas mengeksploitasi tubuh perempuan. Tak ada lagi bukan, tak ada lagi rahasia kecantikan yang hebat. Semua sudah menjadi rahasia umum. Semua tahu si A tubuhnya begini, si B ukurannya seperti pria, si C bentuknya seperti ini. Relakah tubuhmu selalu dibandingkan dengan tubuh manusia oleh mata-mata telanjang dengan wanita lain? Maukah kalian terus menjadi mata iklan kecantikan sehingga kalian tersiksa? Harus begini dan begitu, wahai kaum Hawa, renungkan sabda Rasulullah SAW. Sifatnya min ahlinnar lam arah. Ada dua kelompok manusia menjadi bersama kaum di neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Yang pertama kaum wa ma'ahum yatun kadzabil baqar yasrifuna bil hannan. Kaum yang kemana-mana membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang, maksudnya bodyguard dan benteng pemimpin yang zalim. Yang keduanya adalah nisaun kasyiatun aniyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Perempuan yang pakaian tapi telanjang, kenapa? Mungkin karena pipinya, atau mungkin karena ketatnya, atau mungkin karena dia memang betul-betul tidak berpakaian. Sekarang sudah kita lihat, walaupun Rasulullah SAW belum pernah melihat. Mu'minah tunainat, jalannya lenggok-lenggok menggoda. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah yang lainnya, Inna al-mar'ata tukbiru bi surati syaitan wa tukbiru bi surati syaitan. Sesungguhnya wanita dilihat dari depan syaitan, dari belakang syaitan. Faman akhbara dzalika falyati ahlahu fa innahu yawdu dzalika. Siapa yang bersifatnya dengan perempuan dan yang mendatangi keluarganya. Oleh karena itu kita perlu bahas berikutnya rahasia dari Solimah. Lalu bagaimana dengan standar kecantikan menurut Islam itu sendiri? Islam tidak menggambarkan kecantikan fisik secara detail, karena kecantikan itu adalah sebuah karunia Allah. Sehingga hanya sang pemilik itu yang mengetahui. Kecantikan dan kemolekan tubuh wanita harus disembunyikan. Bahkan seorang istri dilarang untuk memberikan gambaran secara detail kondisi fisik wanita lain kepada suaminya. Tidak boleh. Jadi tolong dihindarkan, ibu-ibu, bapak, perhatikan, jangan sekali-kali menceritakan kecantikan kondisi wanita kepada suami. Nanti kepingin, nantinya bapak marah. Itu makanya tidak boleh. Dengan demikian, kita harus betul-betul perhatikan. Oleh karena itu, kalau kita telusuri banyak sekali hadis yang berkenaan tentang al-dunya maka wa'ayu matra'inya al-ma'atul al-ma'atul solihah, kecantikan itu ada di dalam kesolehan. Kata solihah biasanya aku mampu orang aku kecantikan dengan seorang wanita yang rajin sholat. Banyak tahajud, tiga kakinya bengkak. Berpuasa bulan Ramadan, banyak berpuasa nafilah hingga badannya kurus kering. Menunaikan ibadah haji, banyak melaksanakan ibadah umrah, banyak berzikir kepada Allah. Ia berkomitmen menjaga hijab, rajin dan pandai memelihara rumah, pintar menjadi anak, tertib membayar zakat dan banyak berinfak. Memang persepsi seperti itu tidak salah bila dilihat dari sisi kepentingan pribadi wanita itu sendiri. Namun, pemahaman itu masih kurang sempurna, bahkan bisa pula keliru, sebab yang bisa dikatakan wanita salihah adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita qalihatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang tunduk taat kepada suaminya, menjaga harga dirinya dan menjaga kehormatan suaminya, harta suaminya, dan pintar merawat dan memelihara anaknya. Makanya Sayyidul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam majmu' fatwanya, ayat tadi mengharuskan wanita mentaati suaminya secara mutlak, baik dalam bentuk pelayanan, kamu diajak kerajaan jangan banyak alasan, kepergian, kalau sekarang diajak pindah suami itu harus ikut. Makanya saya ingin menegaskan di sini, barang siapa yang diajak suaminya untuk pindah rumah, pindah tempat, tidak mau, maka menurut pendapat yang kopi, gugur nafkahnya. Gugur nafkahnya. Artinya si suami tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau seandainya dia memberikan, itu hanya sekedar doa kebaikan, bukan kewajiban. Banyak harus ikut bersamanya. Memberikan kesempatan hubungan seksual dan semisalnya dengan banyak ulang, alasannya capek, alasannya dingin, alasannya panas, berkapan. Nah hidup ini kan ada yang panas, 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 dingin. Jadi kebanyakan ada alasannya. Yang capek masuk angin, yang katanya dingin, kalau musim panas katanya panas. Ini banyak alasan. Kaum wanita seperti ini dikutuk oleh malaikat sampai mati. Makanya dalam hadis Rasulullah, ala ufiru kafir faini mayani zul marbu. Tahu tak saya maukah, maukah kamu saya kabarkan tentang sesuatu yang paling terbaik disimpan oleh seseorang. Al-mar'atu shalihah, wanita yang shalihah. Tidak nabar ilaiha sallallahu, kalau dipandang menyenangkan, bukan karena cantik zahirnya, indah pakaiannya, tetapi suluknya, akhlaknya, moralnya bagus, sehingga cerminan di dalam zahirnya juga bagus. Bukannya yang mulia karena kesolehan di dalam dirinya, pribadinya, dan bukannya berseri-seri karena hatinya selalu berbahagia dan lapang dada, bukan sempit hati dan sesak dada. Wa idza amaraha amanu, kalau diperintah langsung taati. Coba jaga dada, ada sebagian wanita mengayat suka menolak ajakan atau permintaan suami, disuruh minta, disuruh membuat teh dengan seenaknya. Emang lo gak bisa bikin sendiri, kan udah gede. Bukan masalah sekarang gede atau sekarang ini bisa. Sekarang seorang laki-laki ingin melihat di depannya seorang istri yang taat, seorang istri yang menurut, selagi tidak perintah maksiat, kenapa harus ditolak? Wanita orang anha mufidah, kalau ditinggal selalu menjaga diri. Dalam hadis dan lainnya, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita salat lima waktunya, wa shamat syahraha, dan puasa pada bulannya, maksudnya Ramadan, wa hasunat farjaha, menjaga kemaluannya, artinya tidak melakukan pengkhianatan dalam masalah kesucian dan kehormatan dengan selingkuh laki-laki lain, wa ata'at ba'daha, mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, dimasukkan, disuruh masuk ke surga oleh Allah lewat pintu delapan mana saja yang dia mau. Salatul la tamassuhunna, tiga orang yang tidak akan bakal disentuh oleh neraka, kata Rasulullah. Al-mar'atul muti'atu li zawjiha, wanita yang mentaati suaminya. Wal waladul baru bi walidayhi, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-abdul qadir haqqallah wa haqqa maulah, budak yang bisa menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya.
dan jangan sampai kita masuk ke dalam perempuan yang dilaknat oleh malaikat. Ayyuha ar-ra'atin da'athu zawjuha ila firasyi. Perempuan mana saja yang diundang oleh suaminya ke tempat tidurnya. Fa'abat kemudian menolak. La'anatul malaikat. Dikutuk malaikat. Hatta nusih sampai pagi. Dan juga jangan sampai menjadi wanita yang dikatakan kufur oleh Allah. Yang dikatakan yang menjadi suawan banyak penghuni neraka. Lihat halaman 52. Uri sunna. Fa'idha aktaru ahlihan nisa. Saya pernah diperlihatkan tentang neraka. Ternyata penghuni yang terbanyak adalah wanita. Yakfurna kata kufur gila. Yakfurna bila. Apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-aziz. Mengingkari kebaikan. Wa yakfurna al-insan. Mengingkari. Jadi yang pertama, yakfurna al-aziz, pergaulan baik. Wa yakfurna al-insan. Mengingkari kebaikan. Lau ahsan ta'ila izdahunna. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah satunya sepanjang umur az-zahra, sumarat minka syai'an. Kemudian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kalian, qalat dengan gampangnya mengatakan, ma ra'aitu minka khairan tabut. Saya tidak pernah melihat kamu baik. Nah sekarang, untuk pakai jilbab. Keuntungannya, satu, lihat halaman 54. Si cantik solihah adalah wanita yang menjaga jilbab. Dan jilbab itu banyak keuntungannya, di antaranya satu, imajinasi liar dari para laki-laki akan tertekan, sehingga syahwat mereka pun akan lebih mudah untuk dikendalikan. Beda dengan sekarang, bagaimana wanita laki-laki disuruh untuk mengendalikan, menahan, sementara. Masya Allah. Pakai wanita rata-rata sekarang ini siap untuk diperkosa. Bagaimana sekarang ini kita memerangi keperkosaan? Kalau sekarang pakai wanita liar dalam dan menunjukkan anggota tubuhnya yang paling sensitif yang menggoda laki-laki menimbulkan fitnah. Perempuan tidak akan iri pada keelokan tubuh perempuan lain. Jadi kalau pakai jilbab itu yang perempuan bab tubuhnya tidak terlalu bagus, nasibnya tidak iri dengan wanita yang tubuhnya bagus. Mungkin yang satunya dikasih agak sedikit gemuk, yang sedikit kurus, ini gak iri karena semuanya sama tertutup. Tapi kalau sekarang pakainya ketat tipis, Masya Allah ya. Lagi akan semakin sulit untuk membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain. Karena apa? Semua pakai jilbab. Gak bisa bandingin si aku, gak akan bisa. Anak-anak perempuannya pun akan dengan mudah meniru ibunya yang begitu menjaga hijab, yang begitu rapat auratnya, ya, yang tidak terlihat, tidak dipamerkan. Tapi sekarang hadirin sekalian, bagaimana anak-anak ini bisa meniru jilbab sementara ibunya pakainya sorong sembarangan, kadang-kadang pakaian tidur dibawa keluar saja sayur. Dan kalau begitu kan yang untung tukang sayur terus. Wanita selamat dari gangguan kaum hidung belang. Nah ini sudah si cantik yang penuh menteri. Kenapa? Tak ada ajaran yang lebih memuliakan daripada Islam. Dalam Islam wanita ditempatkan sebagai makhluk sangat mulia. Tubuhnya adalah sesuatu yang suci yang tidak boleh dilihat dan dinikmati sembarangan orang. Lihat halaman 55. Namun di belantara fitnah saat ini, wanita yang berkomitmen menjaga kesucian diri karena Allah memang masih menjadi kelompok kecil yang dianggap aneh, tolol dan berlebihan. Bahkan dengan kebodohannya kalangan feminis saat ini mencoba merusak kemuliaan kaum muslimah.
melalui argumen mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, kesetaraan gender dan hak asasi manusia, kaum feminis ingin mengeluarkan muslimah dari rumahnya, bahkan dari dalam pakaiannya. Mereka menginginkan wanita lain menjadi telanjang seperti dia. Mereka mencoba menjadikan budaya liberal sebagai acuan. Alhasil, di manakah kini kita susah menemukan wanita? Ya, pakaian jugensi, pakaian dia pokoknya udah tidak ada yang ini lagi. Mereka juga mencoba menanamkan obsesi bahwa yang ini itu adalah yang seksi. Begitulah seterusnya. Entah pakaian dan slogan apalagi yang akan dikeluarkan mereka untuk menelanjangi wanita-wanita muslimah. Meski sungguh apa yang mereka lakukan itu sangat berlawanan dengan apa yang diajarkan Islam, kenyataan wanita muslimah saat ini menjadi kelompok yang minor dan terasing. Ia ibarat batu kerikil di tengah lautan pasir Sahara. Ia ibarat tampan di tengah luasnya samudera. Padahal wanita solihah yang begitu merindukan surga itulah yang justru begitu nyaman di dalam istananya. Mereka damai di dalam rumah yang senantiasa menjaganya, berlindung di balik tapir, kain longgar dan lebarnya kerudung. Saat ada orang yang mendatanginya, ia begitu takut tubuhnya terlihat. Dan ia tak mungkin menjumpai tamunya dengan pakaian seadanya yang akan jelas memperlihatkan segala macam perhiasan dirinya. Maka bagi kaum laki-laki, wanita solihah akan senantiasa menjadi misteri. Ia tetap menjadi makhluk suci yang sulit dilihat, dicubai. Hanya lelaki soleh yang akan berani mendapatkan dirinya. Hanya lelaki yang soleh yang punya nyali untuk menjadikan dia sebagai sedahan hatinya. Lelaki hidup belang, lelaki miskin agama dan orang bermoral hanya akan mendekati tubuh-tubuh yang diobral di jalan-jalan, mal-mal dan di tempat dugem dan di berbagai tempat hiburan lainnya. Wanita-wanita yang selalu menampakkan aurat perhiasannya sesungguhnya adalah mangsaku pada lelaki hidup belang atau kaum durjana mengucar mengumbar syahwat. Makanya saya sarankan harus menjaga jilbab. Kenapa? Lihat alasannya. Halalan 58. Kenapa wanita harus berjilbab? Harus menutup aurat seluruh tubuh. Yang pertama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang memerintahkan jilbab itu Allah dan Rasulnya. Yang memerintahkan menutup aurat itu Allah dan Rasulnya. Dan balasan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya apa? Dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 71. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Dzaka dhahman iman. Orang akan mencicipi manisnya iman. Man radhiya billahi robba. Orang yang menjadikan Allah ridha sebagai Tuhannya. Dan bukti keridhaan itu, Pak, tolong dicatatkan. Mau mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa fil Islam dina, Islam sebagai agama. Dan tandanya mau mentaati ajaran-ajarannya. Wabi Muhammadin Rasulullah, dan tanda orang tersebut ridha menjadikan Rasul sebagai Muhammad sebagai Rasul, mentaati sunnah-sunnahnya, meninggalkan larangannya dan tidak coba-coba untuk melecehkan kehormatannya. Itulah orang yang zaqa'ul iman, akan mencicipi manisnya iman. Man radhiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin rasula. Dan mudah-mudahan ibu-ibu akhwat kita masuk ke dalam golongan ini. Yang kedua, karena pamer aurat itu maksiat, makanya kenapa kita berpijak? Karena pamer aurat itu maksiat. Dan seluruh maksiat merupakan suatu kebesaran sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah surat Al-Ahzab ayat 36. Wa may yasillahu wa Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat kesesatan yang nyata. Dan ibu-ibu, tolong diperhatikan, wanita yang memumbar aurat tidak berjilbab itu sama saja maksiat terang-terangan, bahkan memberi contoh kepada wanita lain untuk meniru maksiatnya. Kalau memang seperti itu, orang tersebut, wanita tersebut masuk ke dalam sabda Rasul, kullu ummati mu'afin illal mujtahidin mujahirun admilan mujahirin, setiap umatku dimaafkan ketika maksiat kecuali yang dilakukan terang-terangan. Nah itu. Dan juga jangankan kita wanita muslimah, istri Rasulullah saja disuruh berjilbab, berhijab. Lihat surat Al-Ahzab lagi ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab. Jilbab itu kain dari mulai atas kepala sampai bawah kaki dalam rangka untuk menutupi bentuk tubuh, bukan jilbab taplak yang dikenal oleh orang Indonesia itu, bukan. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zayn, karena itu lebih, dia lebih dikenal, maksudnya dikenal akhlaknya, dikenal kemuliaannya, dikenal orang-orang baik, akhirnya tidak diganggu dan tidak gampang dibuat untuk main-main lagi hidup lama. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang ketiga, hijab rendah fitnah. Jelas. Jadi wanita yang berjilbab tidak akan terancam fitnah pelecehan seksual dan godaan laki hidup gelap. Dan yang keempat, karena tabarruj mengundang fitnah, maka jilbab suatu cara yang terbaik untuk menghindar dari tabarruj. Ya, tabarruj. Yang kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Ini jelas. Ya, dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena gini ibu-ibu, tolong diperhatikan, karena kulit wanita itu sensitif, makanya kenapa tidak boleh keluar rumah kecuali untuk kepentingan ini, karena sensitif kulitnya. Sementara polusi udara, sinar matahari, ultraviolet dan yang lainnya ini merusak tubuh wanita. Maka dengan kita sering di rumah dan berjilbab dengan baik, maka kulit kita yang indah akan semakin indah dan terlindungi dan sehat. Beda dengan wanita-wanita yang sekarang sudah bawaannya di luar, pakaiannya tetap tipis, kadang-kadang sebagian tertutup, sebagian terbuka, sehingga warna kulitnya pun kayak jerapa. Yang gelap besok, kadang ini, kadang itu, jelek. Makanya tidak ada satu yang bisa melindungi wanita dari zahir maupun batin kecuali Islam. Nah, perhatikan syarat-syarat jilbab. Syarat-syarat hijab, satu, halaman 65, menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh selain sedikit pun kecuali yang dikecualikan oleh Islam, oleh Al-Qur'an, oleh sebagian ulama, wajah sama telapak tangan. Itu diperhatikan, ya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yaghudna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha
wala yasribna bi khumurihinna ala jiyubihinna. Wahai, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Menurut tafsir sebagian ulama, yang biasa nampak adalah wajah telapak tangan. Walaupun tolong ditegaskan, saya ingin sampaikan di sini, yang bercadar, yang menutup aurat, yang menutup mukanya, itu lebih mulia, lebih anggun, lebih sempurna, dan lebih terpuji di hadapan Allah. Yang kedua, tidak menarik perhatian dan pandangan, lagi-lagi bukan mahram. Makanya, buatlah hijab itu dari kain yang tebal dan tidak transparan, tidak menampakkan warna kulit. Yang kedua, bikinlah hijab yang longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Yang ketiga, jangan jadikan hijab sebagai perhiasan. Yang keempat, jangan jadikan hijab sebagai pakaian kebanggaan atau kesombongan. Jadi jangan dijadikan sebagai perhiasan, jangan juga dijadikan pakaian kebanggaan, syuhrah atau kesombongan, karena itu nanti akan mendapatkan siksa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang juga di kitab ada di halaman 67, man labisa tawwa syuhratin min dunya, barang siapa yang mengenakan pakaian kesombongan kebanggaan di dunia, albasahu Allahu thawba madallatin yawmal qiyamah, Allah akan mengenakan pakaian kehinaan nanti di hari kiamat, summa alhaba fihi naran, kemudian dinyalakan dengan api itu neraka. Dan yang kelima, syarat kelima, maksudnya 1345, hendaknya hijab tersebut tidak diberikan parfum. Jadi kalau keluar, tolong wanita dihindarkan dari parfum, karena Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin istaghfara, perempuan mana saja yang mengenakan wangian parfum, famarran 'ala al-qaum, kemudian riwayat laki-laki, dia tiduri haha, agar si laki-laki itu mencium baunya, fahiya zaniyatun, maka dia sesungguhnya berzina. Hadis rawahu Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Hadis ini hasan. Dan yang ketiga, dari 1, 2, 3, pakaian atau hijab yang dikenakan tidak menyerupai laki-laki. Jangan sampai. Nah, sekarang berikutnya untuk wanita dan pendidikan, saya akan sampaikan ada istilah apa? Ya. Tidak harus memperpanjang. Atau sudah selesai? Ya, pertanyaan. Tentang pendidikan wanita dan pendidikan keluarga, intinya saya ingin tegaskan bahwa pendidikan itu amanah untuk laki dan perempuan, suami istri. Namun karena ibu-ibu itu lebih banyak dengan anak-anak, waktunya lebih anak bersama anak-anak, sehingga dia lebih berpengaruh, maka hendaknya seorang wanita, suami istri, ya, istri, betul-betul menjadi teladan yang baik. Makanya syaratnya yang pertama, harus memahami ilmu syar'i. Jadi seorang wanita yang ingin sukses dalam mendidik anak, hendaknya menguatkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang terkait dengan akidah, ilmu yang terkait dengan akhlak, ilmu yang terkait dengan manhaj, ilmu yang terkait dengan muamalah,
dan juga menguasai tentang Al-Quran baik makhraj tajwidnya, supaya syukur-syukur bisa hafal Al-Quran ini. Selanjutnya akhlak yang paling saya tekankan di sini adalah ilmu, lemah lembut dan sabar. Karena ini satu akhlak yang paling menonjol, walaupun banyak akhlak seorang pendidik, tetapi yang pertama kali adalah ilmu. Fakidu syaila yuti, orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Modal yang pertama ilmu. Kemudian yang keduanya adalah lemah lembut. Jangan kasar sama anak. Ya. Fa'inna rizqan layakumu fi syai'in illa zana. Tidaklah kemalutan ada di dalam sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah ditarik dari sesuatu melainkan pasti merusaknya. Walaupun tarfaz dan walizal qalbi lan tarfaz bil qawli, kalau kamu kasar kemis dan juga keras kepala, maka orang akan lari dari semua dari kamu. Kemudian sabar, terutama sabar di dalam menunggu hasil pendidikan. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat mundur melompat. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga sesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Orang tua jangan sampai suka bohong, jujur sama anak. Jangan gampang membohongi anak karena untuk meleraikan nangis umpamanya. Itu bahaya. Adapun balasan besar bagi orang pendidik, kalau nanti meninggal dunia anak itu menjadi jariah, mendoakan dia. Apalagi kalau anak itu soleh, maka orang tua akan masuk surga dengan tingkatan yang sangat-sangat tinggi. Berkat kata Rasulullah, istighfar waladika laka, berkat istighfarnya anakmu kepadamu. Nah, tentang masalah ini ada bidadari di rumah, sebenarnya di sini di dalam keluarga. Saya coba diperhatikan di sini ada sebuah pengakuan yang sangat menarik dari seorang suami. Pengakuan yang menarik dengan salah seorang suami. Aku rasa istriku adalah karunia terindah yang Allah berikan kepadaku. Saat di rumah, dia selalu berusaha memanjakanku. Kebutuhanku selalu dia penuhi sebelum dirinya. Saat aku pergi meninggalkan rumah, tak ada gelisah atas anak-anak dan hartaku. Aku percaya dia tidak akan menelantarkan mereka. Aku yakin dia akan senantiasa menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Saat aku di tempat kerja, bahkan saat aku di luar kota, seringkali dia menelpon menanyakan keadaanku. Saat aku sakit, ia menjadi yang begitu prihatin dengan keadaanku dan dengan keadaan dengan panggilan sayang yang sering dia ucapkan. Aku menjadi begitu bahagia. Aku merasa bahkan bahwa kehadiranku di dunia ini, keberadaanku di tengah-tengah mereka menjadi semakin berharga. Istriku juga akan sangat bahagia saat anak aneka masakan dan kue yang dibuatnya lahap kami nikmati. Dia juga begitu senang saat dapat berbagi dengan para tetangga. Ia selalu mendukung setiap kebaikan yang aku lakukan. Ia pun tak pernah memberatkanku dengan segala macam tuntutan yang sulit aku penuhi. Ia lebih senang dan senang saat berkumpul bersama kami di dalam rumah daripada berkeliling di mall-mall atau tempat hiburan dan rekreasi. Bahkan saat kami kesulitan keuangan, ia tidak jarang harus menjual perhiasan yang dia pakai secara diam-diam. Menyadari segala kebaikan yang dipersembahkannya kepadamu, aku merasa sangat miskin kebaikan. Aku merasa berhutang budi begitu banyak terhadapnya. Sepertinya apa yang selama ini aku berikan sama tidak sebanding dengan segala kebaikan yang dia persembahkan. Dan aku menjadi semakin terharu saat menawarkan sedikit kemewahan tapi ia menolak dan lebih memilih hidup apa adanya.
Saat aku memberi sesuatu yang membahagiakan, tak lupa ucapan terima kasih dan doa dihadir mengalir di bibirnya. Ia semakin maju mengaku untuk mengimbangi semula kebaikannya dengan mempersembahkan kebahagiaan untuknya. Anak-anakku begitu bahagia saat berada di dekatnya. Kami merasa begitu sedih dan kehilangan saat ia marah karena sikap atau perkataan kami yang aku kenal dia. Dan aku menjadi semakin terharu saat ia mengatakan tak keberatan untuk mencarikannya istri lagi. Bagaimana mungkin aku membutuhkan wanita lain kalau kamu adalah wanita yang terbaik yang aku miliki. Sejujurnya, ku akui setelah Allah dan Rasulnya, ia adalah sumber kebahagiaan kami. Tapi saat aku mengakui dengan sejujurnya, akan hal itu kepadanya, ia hanya tertawa menganggapku hanya rayuan belaka. Wahai sayangku, semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan surganya yang terindah. Engkau adalah bidadari Allah mengingatku padaku di dunia.
Demikianlah di sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa sisa dilanjutkan mungkin dengan baca sendiri. Tolong dijelaskan lagi tadi ada 3 orang yang berdoa. Tolong dijelaskan ada 3 orang yang berdoa kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Yang kedua. Yang pertama, orang laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Kemudian yang kedua, orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tidak disaksikan, berupa pinjaman atau yang lainnya. Yang ketiga, orang yang menyerahkan harta kepada orang yang sapi. Sapi itu orang yang tidak ahli dalam memegang keuangan seperti orang yang jual, gila atau bagaimana. Jika dalam rumah tangga ada masalah, saya pernah curhat pada orang tua karena sikap
suami yang sampai sekarang belum bisa menyayangi anak saya seperti rasa sayangnya pada anak-anaknya. Kadang-kadang ikut mantan istrinya. Kadang hari saya merasa sedih kalau dia membandingkan anaknya dengan anak saya. Padahal sudah 2 tahun menikah tapi belum bisa membuat dia lulus menyayangi anak saya. Bagaimana sikap?
Jadi sekali begini. Aslinya anak itu di bawah suami, jangan di bawah istri. Dan sang suami ini tidak ada kewajiban untuk menyayangi anak ibu seperti menyayangi anaknya. Karena aslinya anak-anak ibu ini harus ikut suami. Namun kalau begitu, jangan sampai juga laki-laki menunjukkan ketidakadilan. Ketidakadilan, karena adil itu perbuatan zahir. Ada kuasa yang bisa dalam perbuatan batin, yang itu tidak bisa. Nabi Ya'qub alaihissalam aja tidak bisa disuruh rata mencintai anaknya. Bahkan dia condong kepada Nabi Yusuf sama Bunyamin daripada anak-anak yang dari Laya. Oleh karena itu, dalam hal ini anak sarankan untuk diselesaikan secara diam-diam. Dan jangan lapor-lapor ke orang tua. Bahkan curhat anda ke orang tua ini akan memanas, akan menjadi masalah berikutnya. Kemudian tentang masalah kalau seandainya suaminya atau bapaknya anak-anak ini sudah meninggal dunia, maka seharusnya sebagai seorang suami ini yang sekarang menyayangi, taruhlah dia itu anak orang lain yang perlu disayangi, anak maupun jenis. Anda mendidik, merawat, memberikan makan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekarang dituntut untuk menyayangi seperti anaknya, jelas ini tidak pada tempatnya. Bahkan ibu seharusnya bisa menyayangi ini anak-anak suami. Karena memang dalam aturan Islam itu anak ikut suami kalau pada besar. Kalau kadang suami punya sifat yang tidak baik, lalu istri jengkel dan bermuka cemburu pada suami, apakah istri berdosa? Ya berdosa. Kenapa? Karena keburukan itu tidak boleh ditolak dengan keburukan. Karena Rasulullah Allah berfirman, "Infaq billati hiya ahsan." Tolaklah kebaikan itu, tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Islam menolak, menyuruh kita untuk membalas kezaliman dengan keadilan, kebodohan dengan ilmu, bahkan penyakit dengan obat. Maka ibu-ibu jadilah seperti dokter. Orang datang membawa penyakit, kita bawain pulang kalau dengan obat-obatan. Jadilah ibu-ibu seperti pohon kurma. Orang lempar dengan batu, kita balikin dengan buah yang paling nikmat, yang paling segar. Jadilah seperti tawon, berikan orang yang terbaik, madu yang paling manisnya. Jangan suka menjadi manusia balas dendam, itu jelek. Dan balas dendam itu sifat tercela di dalam Islam, walaupun bentuknya kecil. Apalagi sama suami jeleknya, suami juga yang merasakan kita, baiknya suami yang untung juga kita. Suatu pernikahan itu didasarkan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika niat dari pernikahan itu sebagai solusi untuk kebahagiaan orang tua karena sebagai membiayai pengobatan si Afwan tadi, apakah dibolehkan dengan niat seperti itu? Intinya gini, motivasi nikah itu banyak. asalkan itu perkara mubah boleh. Makanya Rasul mengizinkan tungkahul mar'atu limaliha, karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, itu semua motivasi. Tapi tetap tujuannya lillah. Maka jangan sampai lepas dari tujuan karena Allah, beribadah mencari ridha Allah. Adapun motivasi ini tidak ada masalah tadi ya. Itu motivasi. Ustaz karena dulu menikah dengan perjuangan se-Islami, tapi setelah 4 tahun suami anak menikah dengan orang awam tidak syar'i. Sampai sekarang sudah sekian kali dia menikah lagi mengaku bujangan di Jakarta. Ini laki-laki turun sedikit. Aku buka lagi pas nikah pulang balik. Kemarin mana orang sini? Kalau belum datang saya mau anak musuhnya nomor satu dan juga laki-laki begini. Ya, saya heran untuk kesehariannya kurang menjalankan sunnah. Bukan untuk anak-anak. Ini namanya laki-laki berdus, ya. Laki-laki berdus kecantan itu loh. Jadi kambing kecantan. Jadi tukang kawin cerai, kawin cerai. Ini laki-laki seperti ini tidak akan bisa menjadi bapak pendidik, tidak akan menjadi pengayom keluarga, tidak akan bisa menjadi laki-laki stabil, laki-laki yang tanggung jawab, karena yang ada cuma melampiaskan nafsu toh. Apalagi nikah akunya selalu bujangan, di surat nikah bujangan, masya Allah, berapa banyak perempuan yang jadi korban. Maka tolong waspadai kalau ada laki-laki seperti ini, laporkan lawan dan curigai. Anak sudah berusaha menjadi istri solehah. Kayak apa? Saat pada suami, tapi suami anak sangat pelit. Yaudah, ambil aja duitnya. Tidak ada perhatian terhadap keluarga anak. Sampai-sampai keluarga anak tak tidak mau malam datang ke rumah. Maksudnya, suruh nanti duit keluarga-keluarga itu. Ya sama. Tidak ada kewajiban ngasih duit keluarga itu. Suami sulit atau enggak diajak berkunjung ke rumah orang tua. Kalau orang tua yang datang malah ditinggal tidur. Anak sedih kalau dibahas jadi ribut. Kalau diam hatinya, hati anak susah. Apa solusinya? Kalau lagi kubur rasanya ingin cerai. Atau ingin membangkang dengan pergi sendiri ke rumah orang tua. Jarak 20-25 km. Atau sedikit juga ya. Ini begini sebenarnya. Suaminya suruh datang ke saya aja ya. Nemuin saya ya. Ganti penampilan P7. Agar dia tahu wajib cara-caranya, ininya. Tapi istrinya ibu bersabar terus sampai suaminya menemukan saya. Saya mau bertanya masalah KB. Dari dokter yang saya ganti beberapa waktu yang lalu, dosennya mengatakan bahwa menurut ijma ulama, hukum KB adalah diperbolehkan selama tidak diniatkan untuk menghentikan keturunan. Tapi yang diperbolehkan adalah pil, suntik, maupun kotor seperti diharapkan antara pemahamannya. Yang saya tanyakan, Ustaz, saya saat ini menggunakan kardis tiram. Jadi sekalian kalau yang memasang perempuan, ya, kalau memang di sini tidak ada masalah. Dulu saya memakai kabel penting tapi mengalami gangguan. Memang sulit, pasti banyak gangguan. Ya, intinya kabel-kabel semua ini bermasalah. Dan anak juga belum mendapatkan ijma dari sini di kitab mana bahwa ijma spiral itu sudah ijma. Ya. Ya, tentang masalah spiral itu belum menemukan. Karena yang masang perempuan. Anak mau tanya bila keluarga suami seperti perempuan tidak menganggap. Memang betul perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, ulama membolehkan. Darurat maksudnya. Nah dari sinilah nanti pembahasan seperti itu. Apakah sudah sampai darurat atau belum? Anak mau tanya bila keluarga suami seperti perempuan tidak menganggap keluarga istri seperti adik-adiknya diberikan cuek dan tidak peduli dan suaminya pun jadi ikut-ikutan cuek padahal suatu ketika kami adik-adik dan istri sedang dilakukan istri bila suami tidak peduli dengan keluarga istri padahal orang tua istri sudah meninggal dunia. Ibu-ibu yang tanya yang tadi baik yang sekarang saya sarankan untuk baca kitab saya kalau santan serikat aku di dalam pembahasan seni interaksi dengan pertuan keluarga ya di sana akan menemukan jawaban-jawaban insyaallah intinya begini. Sikap menghalang kadang-kadang suatu yang anjur. Apalagi saat lawan kita itu emosional. Orang yang awal belum anjur. Taruhlah anggap dia itu sakit. Yang sihat adalah ibu. Maka tidaknya yang sihat itu menghalang. Itu satu. Keduanya tentang masalah sikap. Seseorang termasuk suami. Apakah sikap suami itu watak dasar atau mungkin muncul sementara? Kalau watak dasar, jangan berusaha bersikeras untuk merubahnya. Karena sulit kalau sudah menjadi watak. Tapi ibu tingkatkan kebaikan di sisi lain supaya bisa menutupi watak yang jelek itu. Tentang masalah sikap orang. Entah jelek atau baik. Yang penting kita sekarang tunjukkan kita yang baik. Ibu, tolong dicangkan. Saat orang di sekitar kita buta, jangan ikut-ikutan kita yang buta. Saat orang lain sekarang mukanya pada jelek sehingga anda juga jelek, maka muka kita jangan kita buta supaya jelek bareng-bareng. Oleh karena itu, selagi kita sekarang menjaga akhlak mulia, isbah billati hiya ahsan, tolonglah keburukan itu dengan kebaikan, maka insya Allah kejelekan orang lain tidak akan mempengaruhi kita dan orang-orang yang jelek pelan-pelan akan berubah menjadi baik. Dan sikap kita yang terbaik menghadapi orang-orang yang jelek, kata Allah, khudzul 'af, maafkan dia. Wa'mur bil 'urfi, perintahlah kebaikan. Wa'arif anil jahili, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hindari dalam rangka untuk supaya tidak terpengaruh dengan kejelekannya, bukan memutuskan silaturahmi. Itu bisa didapat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bagaimana hukumannya mencari nafkah? Hukumnya mencari nafkah dengan menjadi fotografer untuk acara pernikahan. Subhan, karena yang difoto ada kadang orang telanjang, istilah dan yang lainnya, dan foto itu pasti nanti dipasang dan pasang foto itu haram hukumnya, maka minimal adalah seperti ini subhan. Bagaimana sikap istri untuk memberitahu hukum tentang hukumnya mencari nafkah seperti ini kepada suami? Hendaknya ibu lebih baik jangan memberitahu dulu. Ya, persisikan. Dikasih usulan-usulan pekerjaan yang lebih baik dulu. Jangan mengatakan ini haram, ini gak boleh dulu. Kasih usulan-usulan kerjaan. sambil coba diarahkan dia bisa konsultasi ke ustaz atau diberikan CD atau buku yang menjelaskan tentang masalah itu, insyaallah. Ya, dengan cara seperti itu ibu tidak akan menimbulkan problem yang banyak nanti. Jadi caranya kita bersama-sama cari kerjaan yang solusi kerjaan yang baik, kemudian dicari kesempatan bisa solusi dengan ustaz atau belikan buku atau video kaset yang bisa menerangkan masalah itu. Tidur siang yang sunnahkan pada atau qoblah. Loh, iya. Tapi dianjurkan sebelum. Karena Rasulullah SAW membiasakan qailulah sebelum zuhur, kecuali hari Jumat setelah zuhur. Makanya boleh sebelum zuhur, sesudah zuhur, tapi lebih baiknya sebelum zuhur. Bagaimanakah kita menyikapi suami yang masih jauh dari ajaran-ajaran Islam, sering melakukan kemaksiatan sementara kita sudah banyak mengikuti kajian? Inilah di antara problem kesenjangan ilmu. Memang suatu keadaan yang sangat berat jika seorang istri sudah rajin ngaji sementara suaminya masih jauh dari kajian. Maka di sini ada tips-tips yang saya usulkan, ya, mudah-mudahan maju. Yang pertama, ibu selalu doakan hidayah kepada Allah. Kemudian yang keduanya, ketika di rumah disetelin itu radio roja. Lalu yang ketiganya, mungkin radionya ada kasetnya, dibeliin kaset ceramah-ceramah agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ibu, cari teman barangkali di kantor atau di mana yang teman-teman ibu sudah paham ngaji, sudah ada ikut ngaji, disuruh mempengaruhinya. Itu yang paling mendasar. Atau mungkin ada papilinya, ada adik kakaknya yang sudah paham ngaji, ngerti ngaji, minimal hadis. Nah, dari situ dia disuruh mendekatinya, omong. Sambil kita cari waktu yang tepat, tenggat, enak, berbicara dari hati ke hati, komunikasi yang baik, ajak untuk ngaji sekali-kali. Dan nantinya jangan pada dulu, diajak kayak ini sampai ada sampai kabar, ada beda buku, dan yang lagi insyaallah diajak untuk yang sifatnya istidental dulu, jangan rutin, nanti kaget. Bagaimana ustaz bila wanita keluar rumah untuk mengajar sekolah umum? Manfaatnya ijazah padanya. Ya, intinya gini. Kalau sekarang konsekuensinya anak dititipkan pembantu. Kemudian setelah itu harus mengajar anak laki-laki. Apalagi SMP, SMP. Ini jelas mandorotnya lebih besar. Bagaimana rumah tangganya telantar, tugas rumahnya telantar, anaknya telantar. Kita S1 kita berikan kepada anak orang lain, sementara anak kita dididik SD1 kampung rewet. Bukan namanya rugi. Anak kita dididik SD1 tipar kampung, anak orang lain kita ajar dengan S1, bukan rugi. Ya, suami besar, suaminya pengangguran, sebelumnya pekerjaan. Dan karena belum ada lagi pekerjaan yang dia pengangguran, saya sarankan jangan takut dia tidak pernah mau. Sementara kami punya anak, mungkin banyak anak yang berusahakan mengikuti kata suami dikatakan tidak mau cari nafkah. Sebetulnya kalau ibu-ibu bisa memenuhi syarat-syarat kerja boleh. Adapun suami, ya kalau masalah kerjaan bagaimana, insya Allah coba dicarikan dari beberapa teman banyak ibu, ya banyak. solusi saja. Yang penting jangan alas, harus pulang. Orang bentuk apapun kalau malam, kalau ingin lemah, tidak akan datang apa-apa. Hidup ini butuh perjuangan, pengorbanan, ulet dan susah. Memang hidup dunia itu harus susah. Tidak mau susah surga.
Suami saya tidak bertemu dengan teman-temannya, sering menceritakan wanita tidak berhubungan pandangan, tidak enak. Tidak menyantakan terhadap pekerjaan ini. Kurang perhatian kepada istri. Tidak anak saya, saya seperti menyusui suami, apakah boleh saya mendapatkan seorang suami di surga bukan suami saya?
Ya, sabar sih. Karena saya menjadi. Ya, kalau suaminya masuk neraka, insya Allah ibu dapat suami lain di surga. Tapi ibu jangan seperti itu. Hendaknya sekarang ini diperbaiki, ya didoakan. Ya, kita mencoba lah, kita coba. Jangan kesel dulu, jangan ngambek dulu, jangan sewot dulu. Kita hadapi dengan lapang dada sabar, insya Allah suami saya bisa baik gitu. Ya, bisa baik.
Suami yang sering tidur dengan membelakangi saya, karena sebelum hampir setiap hari, saya kadang membelakanginya juga atau saya menempatkan anak saya tidur di tengah. Tapi apakah saya termasuk menjauhi rancang suami? Ya, ini masalah kristi dan mudah-mudahan tidak selamanya, dan ini hanya bumbu dalam masalah ketegangan rumah tangga dan mudah-mudahan hilang. Intinya jangan dijadikan kebiasaan, ya. Dan insya Allah nanti harus sedikit daurah khusus lagi-lagi. Apa saran Ustaz apabila saya menyukai laki-laki yang tidak diridhoi oleh istri saya? Ya, asalkan soleh, bagus, taat agama, bertanggung jawab, ya insya Allah gak ada masalah. Tapi tolong, proses tetap harus dilakukan dengan cara mendamaikan. Ibunya memahamkan, mendekati terus, jangan putus asa, jangan putus semangat. Diyakinkan sebetulnya maunya apa, ibunya itu dikorek dulu. Maunya, oh pengen calon suami saya itu ganteng, ini sudah ganteng bu menurut saya. Duitnya banyak insya Allah setelah nikah, jadi banyak, lagi gitu. Jadi kalau masalahnya apa, itu dikorek dulu. Sebab menghalanginya itu apa? Nah, setelah ketahuan sebab-sebab menghalanginya itu, maka kita cari solusi. Kalau nggak bisa, tanya sama orang lain solusinya, 1, 2, 3. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada seorang suami yang istrinya jelek perilakunya, berhaka pada suaminya akan diceraikan? Kenapa ini ikut-ikut? Ibu jangan ikut-ikut kamu. Ya, tolong jangan ikut campur tangan urusan orang lain kalau tidak dilibatkan. Apalagi urus suami menceraikan istrinya, nggak boleh. Walaupun boleh, itu urusan dia, beban dia dan resikonya dia. Yang tanggung resikonya dia. Jadi tolong ya, kalau dilibatkan baru beri saran. Apakah anak berdosa terhadap suami karena anak agak keras bukan terhadap suami jika lalai? Ya jangan dong, harus dengan cara lembut. Ibu-ibu, kasar, keras kepala, walaupun maksudnya baik, tetap aja nanti akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Ungkapkan segala sesuatu dengan kelembutan, kasih sayang. Karena Rasulullah SAW mengatakan Inna Allaha Rabbikum Yuhibbur Rifqa. Allah itu Zat yang Maha Lembut, tentang kelembutan. Setelah kita wudu, bagaimana sikap kita dalam baca doa seperti wudu? Apakah menghadap kiblat, menghadap kedua tangan atau boleh sampai kiblat? Sebaiknya menghadap kiblat, menghadap tangan, kalau tidak juga enggak apa-apa.
sebenarnya apakah bisa diperbolehkan berbicara ketika sedang wudu? Boleh. Saya pernah mendengar bahwa baik-baik saat berdoa adalah pada waktu kita sujud. Betul. Karena Rasulullah mengatakan fa'amma sujuda fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Dalam hadis sahih disebutkan alasannya aqrabu ma yaqulu abdu min rabbi fa wasajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Apakah di setiap sujud kita siapkan pada saat kita sholat kita boleh doa? Harus. Bukan hanya sujud terakhir saja, setiap sujud dari awal sampai akhir dianjurkan berdoa. Kemudian saya juga pernah mendengar kalau saya dalam sujud doa yang bagus pada saat takbir akhir sebelum salam. Betul. Setelah tasyahud sebelum salam itu doanya sangat dikabulkan. Setelah berlindung Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min syarri al-hasad wa min syarri fitnati dajjal. Setelah itu berdoa terbuka hatinya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Mohon dijelaskan puasa-puasa sunnah yang dicontohkan Rasul. Yang pertama, yang paling utama puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang keduanya puasa Senin Kamis. Yang ketiganya puasa setiap bulan 3 hari. Kalau bisa 13, 14, 15. Puasa Arafah, puasa Asyura. Jadi semua puasa-puasa yang dianjurkan. Dan adapun puasa Rajab itu tidak ada. Bagaimana menghadapi teman-teman yang belum hijab bila mereka mengolah wanita yang berbaju syar'i tidak cadar, apa harus tidak berteman dengan mereka sedangkan mereka ya kalau memang sahabat kali hendaknya anda harus menjelaskan, bisa menjelaskan ya minimal pasti dia bukuinya aja atau dikasih pinjam suruh baca. Kenapa saya harus menjelaskan, tapi jelaskan, jangan diam aja. Bagaimana nanti seorang ibu yang senang mengenakan baju dan celana serba pendek tidak berhijab sedangkan anaknya selalu berjilbab? Ya, pendekatan memberikan penjelasan sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Jangan muluk-muluk, jangan aneh-aneh, beri sesuai dengan kadar pendidikan dia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jelaskan manfaat-manfaat jilbab itu apa saja, itu yang paling penting. Lalu jelaskan bahwa seorang muslim itu konsekuensinya harus berjilbab, tunjukkan ayat-ayatnya. Tanyain ibu muslim kan, ibu muslim harusnya begini, begini, insya Allah. Ya, dan jangan cuma sekali dua kali terus. Dan tidak kalah pentingnya ketika ajak bicara lihat kondisi, jangan sampai dia kondisi sibuk, marah, emosi, tapi kondisi longgar. Ustaz, saya terkadang masih suka SMS dengan calon suami saya. Nah ini namanya istirahat. Lalu bagaimana kami kompromi untuk acara pernikahan? Gini Mbak, hendaknya yang sekarang melakukan kompromi masing-masing orang lain masalah detailnya. Kalau memang ada suatu keperluan mendesak, cukup dengan sekedar SMS jangan aneh-aneh, telepon bisa sekedar. Apalagi kalau sudah ngomong alor ngidul bicara malam-malam jam 10 itu sudah suaranya suara telepon yang lakinya hybrid, perempuannya kuntilanak. Waktu ilmunya jam 10, jam 11 malam. Ustaz, saya mau nanya, kebetulan saya tinggal di lingkungan yang banyak pemelami lakinya. Dan saya sangat jarang sekali keluar dari rumah. Dan ternyata hal itu membuat menimbulkan banyak omongan yang tidak enak dengan tetangga, fitnah bahwasanya kedekatan dengan tetangga itu kurang. Bagaimana mau Ustaz? Tidak ada masalah omongan. Kalau mau terapi, pindah aja.
apakah salah orang jika kita agak bersikap keras sedikit karena sikap suami yang kurang dewasa? Dia bukan keras, tegas begitu. Tegas tidak apa-apa, menegaskan sesuatu. Caranya gini, Bu. Nilai yang kita sampaikan apa adanya, tapi cara menyampaikan tetap lemah lembut. Itu namanya tegas, bukan keras. Kalau keras itu biasanya caranya emosional. Saya pernah ditanya oleh pria atasan kafir, kenapa kamu gak mau disalam di bulan saja gak apa-apa? Lalu saya menjawab, kalau bapak adalah perempuan, gak apa-apa saya salam. Maksudnya, apa ya? Kenapa kamu gak mau disalam? Salam maksud siapa tangan? Ya, itu gak usah diperhatikan. Enak aja lo pegang-pegang itu aja. Jadi untuk suami saya, Pak, bukan untuk bapak, itu aja. Enak aja bapak dapat enaknya. Harus seperti apa yang penjelasannya. Jelaskan bahwa saya ini wanita, bapak laki-laki. Dalam Islam ada batasan-batasannya. Saya Muslim, batasannya tubuh saya ini hanya kalau bagi mahram dan suami dalam suami saya. Pak, calon suami saya aja kalau belum ada aku, belum boleh pegang-pegang, apalagi bapak. Itu aja terus sama orang kanker gak enak apanya. Kalau masalah kerja di keluar-keluar aja, coba cari dong. Wanita yang baik untuk laki-laki ini. Bagaimana perempuan itu punya masa lalu yang dulu terus dia sudah bertobat. Ya gini maksudnya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, saat sekarang masa lalu itu tidak mempengaruhi. Kalau soal masa lalu, sahabat-sahabat itu ada yang masa lalunya, masa lalu ada di antara mereka dulu, zaman jahiliyahnya berzina, menyembah berhala. Tapi setelah masuk Islam, Al-Islam Yesus Muhammadullah. Dan maksudnya laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk yang baik itu, maksudnya mencari, wahai perempuan, kalau kamu merasa wanita baik-baik, maka cari dong calon jodoh yang baik. Itu. Terakhir ya, saya sudah capek. Lampaknya belum makan. Sekarang sangat marah bikin Facebook. Bagaimana sudut pandang Islam? Ya kalau untuk kebaikan baik, untuk kemaksiatan maksiat, bergantung wasilah itu, bergantung pada hasilnya. Al-wasilah itu tak untuk hukmal bayar. Wasilah itu hukumnya itu tujuan. Kalau pisau digunakan untuk bunuh diri, haram. Kalau pisau untuk milih sayur, makanya pisau itu baik. Gitu loh. Tapi tolong jangan sampai kalau buka Facebook nanti butuh, terutama perempuan. Kalau mau masih butuh kan aja fotonya ketek, jadi patah. Jangan kasih. Nanti kata gini loh Pak, kalau bicarakan. Banyak orang-orang wanita yang tersihir karena lewat foto. Apalagi kalau sekarang dengan mudah mendapatkan foto-foto itu dari Facebook, mudah dengan gampang orang tersebut tersihir, terkena gangguan dan lain-lain. Demikian, insya Allah kita lanjutkan lagi. Oh iya, sekarang ada pertanyaan, tolong dijawab. Thank you.